Areena.
Tässä Yle Uutiset kello 16. Hallituksella on ensi viikolla edessä tähän asti raskain puoliväliriihi, jossa pitäisi päättää muun muassa työllisyystoimista ja valtion talouden suuntaviivoista. Etäopetuksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseen tarvitaan lisärahaa reilusti, arvioi opetusministeri. Prinssi Filipin siunaustilaisuus alkaa tunnin kuluttua Britanniassa. Sää jatkuu poutaisena koko maassa. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson. Hyvää iltapäivää. Hallituksen on siis määrä tehdä ensi viikolla painavia talouspoliittisia linjauksia. Ensi viikon kehysriihessä pitäisi päättää, miten Suomi saadaan ylös koronasta ja mistä löytyy 20-30 000 uutta työllistä. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan tärkeintä on näyttää, että Suomi pystyy hoitamaan velkansa vastuullisesti. Reeta Niemonen.
On aurinkoinen lauantai ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen valmistautuu jännittävään viikkoon kotinsa rakennustyömaalla Nurmijärvellä. Keskiviikkona on talon käyttöönottotarkastus, jossa selviää, onko omakotitalo kunnossa muuttoa varten. Samana päivänä alkaa hallituksen puoliväliriihi, jossa ratkeaa, miten Suomi saadaan kuntoon koronakriisin jäljiltä.
Tämä on mulle niin kuin kolmas puoliväliriihi, eli aina hallituskauden puolivälissä oleva riihi. Kyllä tämä on niin kuin vaikeusasteltaan vaikein. Tässä on eniten hankalia asioita pöydällä. Tämä on aidosti vakava ja johtuen siitä, että tässä tuli tämän koronan takia tämmöinen ihan ylimääräinen 10 miljardien velkataakka valtiovallalle, niin tämä panee kyllä pohtimaan sitä, että mikä on se reitti, missä asteasteelta palapalalta sitten saadaan kuitattua sitä laskua, joka tästä syntyy.
Läheskään kaikki hallituspuolueet eivät kuitenkaan ole innokkaita laatimaan leikkauslistoja keskellä koronakriisiä. Vanhasen mukaan tästä ei olekaan kyse.
Mutta se julkisen talouden vahvistaminen ei tarkoita samaa kuin leikkaukset tai veronkorostukset, vaan siitä ehkä 90% on erilaista tuottavuustoimia, talouden kasvuedistämistä, työllisyystoimia, ja niillä saadaan sekä julkista menotasoa laskettua että tuloja lisättyä. Et päähuomion pitää kohdistua tähän, ja se on sittenkin loppujen lopuksi aika marginaalinen se osa, jota mahdollisesti tulevina vuosina joudutaan perinteisillä menoleikkauksilla tai veronkiristyksillä tekemään tämän tasapainon aikaansaamiseksi.
No, mitäs jos tulevaa kehysriihtä vertaisi tähän rakennustyömaahasi, niin millaista hommaa siellä on ensi viikolla luvassa?
Me voin sanoa, että perustuksen teko on sitä, että me laitamme tämän niin kuin valtiotalouden näkymän sellaiseen kuntoon, että kaikki uskoo siihen, että se kestää. Et sen päälle uskaltaa luottoakin ottaa, niin kuin minäkin asuntovelkaa tähän. Sen täytyy kestää, että se ei romahda, ettei me kaikki työ hukkaa.
Opetusministeri Jussi Saramon mukaan koronapandemian aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseen tarvitaan tälle ja ensi vuodelle pitkälti toista 100 miljoonaa euroa. Yle TV 1 ykkösaamussa vierailleen Saramon mukaan oppimisvelka on tärkeä maksaa pois nopeasti, jotta ongelmat eivät kertaudu. Opetuksesta pudonneille on tarjottava heti esimerkiksi tuki- ja pienryhmäopetusta. Koronakriisi on Saramon mukaan syventänyt eriarvoistumista kouluissa.
Heti aluksi nähtiin, että se porukka, joka on ollut kiikun kaakun jo oppimistulosten kanssa ja joka on tarvinnut sitä tukea, niin sehän putosi sieltä ensin näissä etäopetusjaksoissa. Ja sitten mitä pidemmälle nämä etäopetukset jatkui, niin sen enemmän se rupesi koskettamaan myös massoja. Meillä on tosi paljon nyt sellaisia lapsia ja nuoria, jotka on aiemmin menestyneet hyvin koulussa, jotka nyt ovat sitten pudonneet kelkasta.
Kävimme Helsingissä kysymässä ihmisiltä, kuinka etäopetus oli sujunut ja miten siitä syntynyttä oppimisvajetta tulisi paikata.
Kuinka teillä etäkoulu kotona oikein sujui?
No me sujuu vähän vaihtelevasti. Ei se ihan helppo aina ollut, että siinä omat työt piti hoitaa, päivät aika usein venyy, että saattoiko se koulupäiväkin venyä sinne melkein 8 tuntiin.
Minkälaisia haasteita siinä sitten oli?
Siinä oli kaikki ne tekniset puolet ja sitten se ei ehkä ollut se oppimismetodi, että koulut tehdään videoita ja sitten ne katsotaan ja sitten sen jälkeen tehdään. Ja sitten varsinkin tuossa 6. luokalla alkaa olemaan niin kuin tosi vaikeita juttuja jo osa.
No varmaan aluksi niin kuin toi tekniikka meinasi olla vähän sellainen vaikea asia. Niin kuin tuntuu, että kaikki olisi samaa aikaa linjoilla, että niin kuin kaikki kuulisi ja kaikki olisi niin kuin silleen lähellä. Mutta kyllä se sitten alkoi toimimaan pikkuhiljaa.
No nyt osa oppilaista on jäänyt jälkeen oppimisessa. Millä tavalla nyt sitten tätä tilannetta voitaisiin paikata?
No, mun mielestä lisää henkilökuntaa. Ehkä voisi ajatella semmoista niin kuin väliaikaista resurssiopettajuutta. Varmasti semmoinen voisi toimia.
Näin kertoivat edellä Heta Pakkala ja Jani Tunkkanen. Clarissa Järni haastatteli. Poliisin mukaan Kokkolassa elävältä palannut uhri oli 60-vuotias paikkakuntalainen nainen. Kokkolan keskustassa menehtyi aamupäivällä ihminen, jonka vaatteet olivat syttyneet tuleen. Poliisin mukaan sivulliset saivat liekit sammumaan, mutta tulessa ollut ihminen menehtyi saamiinsa palovammoihin. Keski-Pohjanmaa-lehden mukaan uhri käveli kaupungintalon liepeillä joitakin kymmeniä metrejä ennen kuin ulkopoliisit aloittivat hänen sammuttamisensa. Tapauksesta on aloitettu kuolemansyyn tutkinta. Kuolema järkytti paikallisia, sillä tapahtumalla oli useita sivullisia silminnäkijöitä. Venäjä karkottaa salaisen tiedon hankkimisesta kiinni ottamansa ukrainalaisdiplomaatin. Ulkoministeriö kertoi karkotuksesta uutistoimisto TASSille. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi aiemmin pidättäneensä Ukrainan Pietarin pääkonsulaatin konsulin salaisten tiedon vastaanottamisesta. Diplomaatin epäillään hankkineen salaista tietoa Venäjän lainvalvontaviranomaisten tietokannoista. Pidätys tehtiin, kun diplomaatti oli vastaanottamassa tietoja Venäjän kansalaiselta. Ukrainan ja Venäjän välit ovat kiristyneet viime aikoina, kun Venäjä on lisännyt näyttävästi joukkojaan Ukrainan rajan läheisyydessä ja vuonna 2014 miehittämällään Krimin niemimaalla. Britanniassa on alkamassa prinssi Philipin siunaustilaisuus. Tilaisuus järjestetään Lontoon länsipuolella Windsorin linnan alueella. Prinssi Philip kuoli viime viikon perjantaina 99-vuotiaana. Paikallaan toimittajamme Pasi Myöhänen, olet nyt Buckinghamin palatsin edustalla Lontoossa ja olet keskustellut paikalla olijoiden kanssa. Millä mielin he muistelevat prinssi Philipia?
Juttelin esimerkiksi 1,5 tunnin automatkan päästä Englannin etelärannikolta tulleen perheen kanssa ja halusivat tulla tänne Buckinghamin palatsin lähelle muistamaan prinssi Philipia hautajaispäivänä. He korostivat hänen vastuullisuuttaan, vastuunkantoa, erittäin pitkää uraa työskentelevänä kuninkaallisena Britannian ja muiden kansainyhteisön maiden eteen. Ja tietenkin ajattelivat myös kuningatar Elisabetia tänä päivänä, kuinka raskas päivä tämä on hänelle monikymmenvuotisen kumppanuuden päätteeksi.
No minkälaiset käytännön hautajaisjärjestelyt Lontoossa ovat?
No Windsorin linnan alueella reilun tunnin matkan päässä täältä. Se on pienempi paikka ja siitä ei haluta hautajaisten takia koronalinkoa, joten sinne on kanssa kehotettu menemästä. Hautajaistilaisuus on karsittu hyvin minimiin, paikalla on vain 30 vierasta ja tilaisuuden päätteeksi prinssi Philip haudutaan Pyhän Yrjön kappeliin ja koko toimitus on tosiaan Windsorin linnan alueella juuri koronaepidemian vuoksi, vaikka tilanne juuri tällä hetkellä Britanniassa hyvä onkin.
Jos katsomme hieman eteenpäin, niin miltä kuningasperheen ja monarkian tulevaisuus näyttää nyt, kun prinssi Philipin hautajaiset vievät ajatukset sukupolvenvaihdokseen?
Kyllä tämä saattaa olla suuri syy, miksi prinssi Philipin hautajaiset kiinnostavat todella laajasti nyt. Monella ajatukset menevät sukupolvenvaihdokseen tässä tilanteessa miettimään monarkian tulevaisuutta myös. Britannian kuningashuone on ehkäpä ainoa tällainen kiistattoman globaali maailmanlaajuisesti kiinnostava kuningashuone ja onkohan näin sitten jatkossa, kun julkisuuskin internetin vuoksi on sirpaloitunut ihan eri tavalla kuin siinä vaiheessa, kun prinssi Philip astui rooliinsa. Mutta kyllä täällä monarkian kannatus sinällä on korkealla Britanniassa. Tälläkin jututtaminen ihmiset uskovat, ettei monarkialla mitään välitöntä hätää lähivuosikymmeninä ole. He arvioivat, että haasteita on edessä, mutta niistä brittimonarkia selviää. Mutta mukautua pitää, näin ajattelivat brititkin.
Kiitos Pasi näistä tiedoista sinne Lontooseen ja otamme uudelleen yhteyttä sitten tunnin kuluttua. Ja TV1:ssähän alkaa erikoislähetys prinssi Philipin hautajaisista kello 16.25. Kuubassa Raúl Castro jättää kommunistipuolueen pääsihteerin tehtävät.
Nada me obliga a esta decisión. Pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo. Y en la comprensión de mis compatriotas, y que nadie lo dude.
Kukaan ei velvoittanut minua tähän päätökseen, 89-vuotias Castro sanoi. Hän sanoi luottavansa maanmiestensä voimaan ja käsityskykyyn. Raúl Castrosta tuli Kuuban kommunistipuolueen johtaja vuonna 2011, kun hänen veljensä Fidel Castro jätti tehtävän. Castro luovutti aiemmin presidentin tehtävät Miguel Díaz-Canelille ja tämän odotetaan nousevan myös kommunistipuolueen johtoon. Kuuba on tällä hetkellä pahimman talouskriisin kourissa sitten Neuvostoliiton romahtamisen. Sää jatkuu selkeänä ja poutaisena. Yöllä on eteläisintä Suomea lukuun ottamatta heikkoa pakkasta. Huomenna päivän ylin lämpötila on 8 jopa 17 astetta. Ja vielä varoitus, ruohikkopalojen vaara on suuri maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa.